จอพวกดื้อมากๆนะเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอะไรเงี้ยกับพวกติดเพ่งสองพวกเนี้ยรับอะไรใหม่ๆยากพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเอาแต่คิดน่ะไม่ฟังคนอื่นนะไม่ดูว่าการปฏิบัติจริงๆเขาทำยังไงคิดลูกเดียวเลยคิดมันก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆคนเราไอ้คิดแหวกกรอบของตัวเองยากติดอยู่ในโลกของความคิดเก่าๆแล้ววนไปวนมาสงสัยไปทุกเรื่องมันไม่ยากอะไรเลยนะแค่ว่าสงสัยแล้วรู้ทันว่าจิตกำลังสงสัยอยู่แค่นี้มันก็เห็นความเกิดดับได้ละเพราะความสงสัยมีเหตุความสงสัยก็เกิดความสงสัยหมดเหตุความสงสัยก็ดับมันก็เห็นความเกิดดับนะง่ายๆแค่นี้มัวแต่คิดนะไม่ยอมดูพี่เลี้ยงบอกให้ดูเท่าไหร่ก็ไม่ดูคิดอย่างเดียวพวกนี้ไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในทางปฏิบัติหรอกเพราะไม่ได้ปฏิบัติเอาแต่คิดอีกพวกหนึ่งเพ่งลูกเดียวเลยติดแต่สมถะนะคล้ายๆมีแต่ความเชื่อว่าจะเจริญปัญญาได้ต้องเข้าฌานให้ได้ก่อนเข้าฌานก็ไม่เป็นอีกนะไปเพ่งจิตให้ทื่อๆอยู่จิตแข็งๆจิตทื่อๆไม่ใช่จิตที่เข้าฌานจิตที่เข้าฌานนะมีความสุขมีความสบายนุ่มนวลอบอุ่นนะคล่องแคล่วเบานะไม่ใช่หนักแน่นแข็งซึมทื่อเราบอกว่าเนี่ยทำสมาธิอยู่ต้องทำสมาธิก่อนถึงจะเกิดปัญญาสมาธิอย่างนั้นไม่ทำให้เกิดปัญญาสมาธิอย่างนั้นขวางการเจริญปัญญาเพราะอะไรเพราะว่ามันไปติดนิ่งติดเฉยนะรู้สึกกายรู้สึกใจจริงนะรู้สึกแต่ว่ารู้สึกแบบนิ่งๆกดเอาไว้ไม่สามารถปล่อยให้กายให้ใจมันทำงานแล้วมีสติตามรู้ได้แต่พวกนี้ก็ดีกว่าพวกคิดมากพวกคิดมากเนี่ยโอกาสไปอบายสูงนะคิดฟุ้งไปด้วยเพราะมันจะสุดตรงไปข้างตามกิเลสไปเรื่อยคิดไปส่วนในพวกที่นั่งเพ่งเนี่ยนะสุดตรงมาข้างบังคับตัวเองนักปฏิบัติจำนวนมากเลยที่ทำได้แค่การบังคับตัวเองไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เพราะเป็นบังคับร่างกายก็นิ่งจิตใจก็นิ่งนิ่งไปหมดนะงั้นถ้าเราไม่ไปสุดตรงสองฝั่งนี้นะการเรียนธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรนี่วันนี้วันสุดท้ายที่มาเข้าคอร์สนะหลวงพ่อจะสรุปวิธีปฏิบัติให้พวกเราที่เราจะเอาไปทำจริงๆในชีวิตจริงๆของเรานะถ้าเรารับฟังสิ่งที่หลวงพ่อบอกวันนี้แล้วเอาไปทำนะโอกาสที่เราจะได้มรรคผลในชีวิตนี้เนี่ยมันก็มีทางเป็นไปได้นะขั้นต้นๆโสดาสกทาคาอะไรเนี่ยคารวะก็ไม่ยากอะไรนะทำได้ไม่ต่างกับพระหรอกขั้นสูงขึ้นไปนะขั้นพระอนาคาขั้นสุดท้ายอะไรเนี้ยคารวะทำยากเพศของคารวะไม่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมในชั้นละเอียดเพราะคารวะเนี่ยหมกมุ่นอยู่ในกามคือความไม่ใช่เป็นเรื่องเซ็กอย่างเดียวนะมันเป็นการหาความสนุกเพลิดเพลินไปในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเวลาใจคิดก็ไปคิดถึงเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะหรือก็คิดแต่เรื่องที่ไปสัมผัสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายอีกแหละนะถ้าอย่างนั้นนะมันก็จะข้ามกามยากเป็นพระอนาคายากมันคล้ายๆจิตใจเราพระพุทธเจ้าท่านเปรียบจิตใจแบบนั้นนะหมกอยู่ในกามนะมันก็คล้ายๆต้นไม้นะต้นไม้สดๆเนี่ยเอาไปแช่น้ำนะเอาขึ้นจากน้ำมาจะมาจุดไฟนะจุดยากจิตที่หมกอยู่ในกามนะมันจิตที่เปียกชุ่มอยู่ด้วยกามเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ติดไฟไม่ติดหรอกจิตที่เหมือนไม้แห้งอย่างพวกพระนี่เหมือนไม้แห้งแห้งจริงๆนะอยากกินก็ไม่ได้กินอยากนอนก็ไม่ได้นอนนะมีของไม่สมอยากนี่เต็มไปหมดเลยนะให้ความสุขความสบายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายอะไรเนี่ยไม่ค่อยจะมีนะอย่างอยากเห็นคนนี้เห็นอีกคนหนึ่งโยมมาบางคนเนี่ยไม่อยากให้มาเลยนะถ้าไม่มาได้พระจะมีความสุขอย่างเงี้ยก็มาบ่อยนะบางคนนะพระคิดถึงพระอยากเจอไม่มาเลยรูปที่อยากเห็นก็ไม่เห็น อาหารบางองค์นะบางช่วงบางเวลามีของไม่ถูกปากของไม่ถูกปากคือไม่มีอะไรเข้าปากเลยนะอย่างพวกเราก็มีของถูกปากอย่าว่าแต่ถูกใจเลยแค่ถูกปากยังไม่มีเลยบางทีเนี่ยชีวิตแบบพระนะมันห่างออกจากกามมันไม่มีเมื่อมันไม่มีมันก็จะเริ่มเวลาจิตเกิดราคะเกิดความต้องการในเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสอะไรขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามมาทันทีคือความทุกข์ทันทีเลยมันไม่มีอย่างที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีพระองค์หนึ่งนะที่ท่านเป็นลูกเศรษฐีท่านมาบวชพ่อแม่มีเงินตั้งร้อยล้านอะไรเงี้ยมาบวชนะอยากฉันข้าวเหนียวถั่วดำอะอยากฉันนานเลยเป็นปีเลยไม่เคยได้ฉันเลยนะแล้ววันหนึ่งไปบิณฑบาตเห็นคนเขาใส่ข้าวเหนียวถั่วดำมีตั้งหลายถุงนะดีใจเดินเดินมาถึงตัวเองน้ำหมดเลยไม่มีนะใจก็เศร้าหมองมากเลยนะเนี่ยแค่ข้าวเหนียวถั่วดำถุงเดียวอะนะมันเวลาจิตต้องการขึ้นมานะนี่ก็คือกามอย่างหนึ่งแหละนะต้องการในรสนะอีกวันหนึ่งไปบิณฑบาตได้นะได้มาดีใจมากเลยแต่ลักษณะพระกรรมฐานเนี่ยเวลาได้อาหารมาท่านมาเทรวมกันเนี่ยแล้วก็หยิบเป็นตามลำดับองค์ที่อยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยหยิบออกไปต่อหน้าต่อตาท่านอุตส่าห์ไปบิณฑบาตมาได้เองนะแต่องค์อื่นมาหยิบต่อหน้าต่อตาเลยเกือบจะถึงแล้วอีกนิดนั่งนั่งลุ้นลุ้นลุ้นนะองค์นี้เอาไปละนะบอกคืนนั้นร้องไห้เลยสงสารตัวเองเนี่ยไม่ใช่บวชแล้วเป็นเรื่องง่ายๆนะถ้าเป็นบวชพระไม่ดีตกเย็นอยากกินข้าวเหนียวตัวดำก็ใช้ลูกศิษย์วัดไปซื้อมานะอยากกินหอยทอดผัดไทยเลยมีหมดนะอย่างนั้นเรียกว่าไม่ได้ออกจากกามคารวะนั้นมันตามใจกิเลสตลอดเพราะฉะนั้นภาวนาในขั้นสูงนะทำยากแต่ขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยไม่ยากอะไรนะถ้าขั้นจะขึ้นอนาคาเนี่ยควรจะถือศีล8นะศีล5เนี่ยไม่ค่อยเหมาะละถ้าขั้นโสดาสกทาคานะเราเอาศีล5ของเรานี่แหละพอไปได้สบายเลยนะแล้วพระทำไมพระบางองค์ก็ภาวนาไม่ได้เพราะท่านลืมถือศีล5ท่านถือศีล227เลยลืมถือศีลไป5ข้อแรกเท่านั้นแหละนะก็ภาวนาไม่ได้นะถ้าศีลด่างพร้อยภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะงั้นเบื้องต้นเลยนะพวกเราต่อไปนี้แต่เดิมจะเหลวไหลยังไงก็ช่างเถอะต่อไปนี้นะตั้งใจรักษาศีล5ไว้นึกถึงวันละหลายๆรอบนึกถึงศีลไว้เรื่อยๆสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะท่านภาวนารุ่นเดียวกันเนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอนาคาอะไรกันไปหมดท่านไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายเสียใจมากเลยนะวันหนึ่งเอามีดโกนมาปาดคอตัวเองกำลังจะตายท่านนึกขึ้นได้ว่าที่ว่าบวชเราไม่ได้อะไรเลยไม่จริงที่บวชมาตลอดเวลาเนี่ยตั้งใจรักษาศีลมาไม่เคยด่างพร้อยเลยพุทธเจ้าก็ว่าไม่ได้เลยนะพอท่านคิดว่าท่านมีศีลอันงามมีศีลอันดีรักษามาอย่างดีนะจิตใจท่านมีความสุขมีความสงบทันทีเลยได้สมาธิขึ้นมาเลยแล้วก็แยกรูปนามได้นะเห็นร่างกายมันจะตายเห็นเวทนาเกิดขึ้นท่านบรรลุพระอรหันต์ในขณะสุดท้ายที่ตายเลยนะอันนี้วงเล็บว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามเรียนแบบนะพวกเราปาดก็ตายแง่ๆเลยนะไม่เป็นพระอรหันต์จะตกนรกซะอีกงั้นเบื้องต้นนะตั้งใจรักษาศีล5ไว้สำคัญมากถ้าเรารักษาศีล5ได้จิตใจเราจะมีความสุขมีความสงบคนไม่มีศีลจิตใจฟุ้งซ่านนี่ข้อที่1นะไปรักษาศีล5ศีลขาดไม่เป็นไรขาดแล้วก็ตั้งใจรักษาเอาใหม่นะแต่อย่าเจ้าเล่ห์นะจงใจแกล้งให้ขาดอะไรเงี้ยแล้วกะเดี๋ยวไปต่อศีลนะไม่ดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจของเราซื่อต่อศีลต่อธรรมนะเดี๋ยวธรรมะมันก็มาสู่ใจเราใจเราไม่ซื่อต่อศีลต่อธรรมเจ้าเล่ห์แสนกลธรรมะก็ไม่มาสู่ใจเราข้อที่สองนะข้อแรกตั้งใจรักษาศีลไว้ข้อที่สองเนี่ยต้องทําในรูปแบบถ้าเราไม่ปฏิบัติทําในรูปแบบเลยเราเจริญสติในชีวิตประจําวันรวดไปเลยเนี่ยมันอยู่ได้ไม่นานไม่นานเนี่ยหมดแรงนะหมดแรงที่ว่าเจริญสติในชีวิตประจําวันนั้นไม่มีสติจริงหรอกนะใจจะล่องล่องลอยลอยกระจายกระจายไปนะใจไม่เข้าบ้านไม่เข้าฐานเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเจริญสติในชีวิตประจำวันรวดเนี่ยทำไม่ได้จริงอ่ะ นะเราต้องทำในรูปแบบด้วยทุกวันเราแบ่งเวลาไว้นะสัก15นาทีนะสัก15นาทีก็กำลังสวยนะบางคน15นาทีไม่ได้นะหลวงพ่อก็บอกว่า10นาทีนะต่อนะเนี่ยต่อรองนะขอให้ทำเถอะเวลาทำในรูปแบบทำอะไรบ้างแรกไหว้พระสวดมนต์ก่อนนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงคุณของท่านนะคิดถึงความดีของท่านนะคิดถึงธรรมะที่ท่านสอนนะคิดถึงว่าพระสงฆ์ก็มีนะแต่เดิมพระสงฆ์ก็เป็นคนอย่างพวกเรานี่มีกิเลสอย่างนี้แหละอาศัยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นก็เข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีจิตใจที่กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวด้วยความบริสุทธิ์นะเสมอกับพระพุทธเจ้าได้นะด้วยความบริสุทธิ์อันเดียวกันงั้นอย่างพวกเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราก็ต้องตามท่านไปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะตามท่านไม่ได้ตัวอย่างผู้ที่ตามพระพุทธเจ้าไปก็มีคือพระสงฆ์ทั้งหลายท่านตามไปนะเราสวดมนต์ไหว้พระเราคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์พอเราคิดถึงอย่างนี้นะใจเรามีความสุขมีความสงบขึ้นมาอย่าไปสวดแบบเอาเยอะมากๆนะต้องสวดตั้ง30บทสมมติงี้นะเวลาก็มีจำกัดสวดเป็นลิงเลยเร่งนะใจก็ร้อนอยากให้จบเร็วๆเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะจบน่ารังสมาธิจบเร็วๆอย่างนี้นะอย่างนี้ไม่ได้ผลอะไรเลยนะสวดไม่ต้องเยอะนักหรอกนะสวดเท่าที่เราสวดได้สวดอะไรไม่เป็นนะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ยังได้พุทโธธัมโมสังโฆนะสวดอะไรไม่ได้เอาแค่นี้ก็ยังดีสวดไปนะเราคิดถึงคุณของท่านไปใจเราสงบร่มเย็นนะเวลาจะกราบพระนะก็ทําความรู้สึกขึ้นมาเหมือนเรากําลังกราบลงแทบเท้าของท่านเหมือนท่านนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือยืนอยู่ต่อหน้าเราเวลากราบนะทำใจว่าเรากราบอยู่แทบเท้าท่านเลยทำใจอย่างนี้เราใจจะเกิดปีติเกิดความสุขนะจะได้สมาธิง่ายเลยอันนี้เป็นวิธีการไหว้พระสวดมนต์แบบที่หลวงพ่อบอกเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะทำสมาธิอย่างง่ายๆนะสำหรับคนเข้าฌานไม่เป็นได้แค่นี้ก็ได้สมาธิต้นๆแล้วนะสมาธิพอให้ใจแช่มชื่นนะคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงท่านกราบท่านเลยนะเหมือนเราอยู่ใกล้ๆท่านทำความรู้สึกเหมือนเราอยู่ใกล้ท่านใจก็จะมีปีติมีความอบอุ่นเบิกบานในความเป็นจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลเรานะไม่ได้อยู่ไกลเลยถ้าจิตของเรานึกถึงท่านนะนอบน้อมต่อท่านเนี่ยจิตเราจะสัมผัสกับท่านได้แต่ท่านไม่ได้อยู่เป็นองค์อย่างที่เราเห็นอย่างนี้นะเวลาที่บรรลุพระอรหันต์เนี่ยจิตกับธรรมะนั้นกลืนเป็นอันเดียวกันนะธรรมะนั้นเต็มโลกธาตุเลยไม่ได้หายไปไหนเวลาท่านนิพพานเนี่ยขันธ์ท่านแตกท่านดับไปธรรมธาตุนะอันนี้ก็ยังครองโลกเต็มโลกอยู่ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกนะถ้าเรามีใจที่เข้าถึงเราก็เหมือนสัมผัสท่านได้นะแต่ไม่ใช่ตัวท่านนะก็ตัวท่านจริงๆท่านนิพพานนะพลังงานที่ท่านมีทิ้งไว้ให้เรานี่เยอะแยะไปงั้นถ้าเราระลึกถึงด้วยความอ่อนน้อมนะทำใจเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วล่ะจะพูดจะทำจะคิดอะไรที่ไม่ดีก็ละอายใจว่าเราอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วล่ะศีลเราก็เกิดขึ้นง่ายนะคนทุศีลคิดว่าไม่มีใครเห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าพระเห็นนะเทวดาเห็นไม่กล้าทำไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วทำอะไรต่อนะพอใจเราสบายร่มเย็นเป็นสุขแล้วนะก็ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะตามที่เราถนัดคนไหนถนัดพุทโธก็พุทโธคนไหนถนัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจคนไหนจะดูท้องพองยุบก็ดูไปคนไหนจะนั่งพัดก็พัดไปนะแต่ว่าถ้าจิตใจมันฟุ้งซ่านนะก็ทำใจให้สบายทำกรรมฐานไปแล้วทำใจสบายๆอย่าไปอยากสงบถ้าเราทำใจสบายเราหายใจไปด้วยใจที่สบายนะไม่นานเราก็สงบสิ่งที่เราจะได้คือสมถะกรรมฐานนะหรือเราดูท้องพองยุบไปดูไปอย่างสบายอย่าไปดูแบบเครียดๆส่วนใหญ่เกือบร้อยละร้อยดูแบบเคร่งเครียดนั่นมันจะไม่ได้อะไรมันได้แต่ความทุกข์ทรมานนั่นเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคดูไปอย่างสบายใจเห็นท้องมันพองเห็นท้องมันยุบนะใจจะสงบหรือใจไม่สงบเพราะเรื่องของใจนะเราถือว่าเราปฏิบัติเนี่ยเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าต่อจากการสวดมนต์ของเรานะหายใจไปนะเดี๋ยวพุทโธไปด้วยก็ได้ไม่พุทโธก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ถนัด ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะให้จิตน้อมอยู่กับทำกรรมฐานนั้นๆไม่หนีไปที่อื่นมีความสุขอยู่กับกรรมฐานนั้นๆสิ่งที่ได้คือได้ความสงบเกิดขึ้นนะแต่ถ้าวันไหนเราสวดมนต์เสร็จนะจิตเราก็สงบอยู่แล้วนะเราก็จะข้ามตรงนี้เราก็ทำกรรมฐานเหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ทำเพื่อน้อมจิตให้สบายมีความสุขอยู่ในกรรมฐานนั้นๆนะถ้าวันไหนจิตเราสงบอยู่แล้วไม่ต้องไปติดอยู่ในความสุขนั้นนะเราก็คอยรู้ทันจิตนะเช่นหายใจไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันหายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องรู้ทันนะขยับมือไปจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่มือรู้ทันรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆนะเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูขึ้นมาหรือถ้ายังตรงนี้ยังทำไม่เป็นนะก็ดูร่างกายที่กำลังนั่งอยู่นี่เราไหว้พระเราส่วนมากก็นั่งไหว้ใช่ไหมเราไม่ได้นอนไหว้ไม่ได้แต่ก็นั่งไหว้เราก็เห็นร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูอยู่นะค่อยๆทำความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นของถูกดูใจเป็นคนดูใช้วิธีนี้ก็พอได้นะแต่ถ้าใช้วิธีนี้แบบรุนแรงดึงใจขึ้นมาแรงๆอันนี้จะพลาดจะแข็งไปงั้นวิธีมาตรฐานนี่ก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจไหลไปแล้วรู้อันนี้ดีที่สุดแต่บางคนทำตรงนี้ไม่ได้นะก็อาศัยเห็นร่างกายมันนั่งแล้วก็ค่อยๆรู้สึกไปค่อยๆเตือนตัวเองไปเออร่างกายมันนั่งนะร่างกายมันหายใจออกแล้วร่างกายหายใจเข้าใจเราเป็นคนดูอยู่เนี่ยในสุดมันจะได้ใจที่เป็นคนดูคือใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเหมือนกันนะแต่วิธีนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเหมือนกันบางทีไปเจตนาผลักอารมณ์ออกไปให้จิตเด่นขึ้นมาบางทีเจตนาดึงจิตให้เด่นออกจากอารมณ์เนี่ยแล้วพอหลุดออกมาได้ก็จะห่วงแล้วแม้มันหลุดยากนะห่วงก็รักษามันจะแข็งๆมันจะไม่เหมือนวิธีเบสิกมาตรฐานนะวิธีมาตรฐานก็คืออย่างเราหายใจไปจิตหนีไปคิดเรารู้พอรู้ทันเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะเท่านั้นแหละอย่าไปโลภว่าจะตั้งนานนะตั้งชั่วแวบเดียวนะนี่สมมติว่าบางวันนะตามมัดว่าป้ามาตามลำดับนะเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์ก่อนถ้าใจเรายังฟุ้งซ่านอยู่นะทำสมถะด้วยการน้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวยังมีความสุขนะพุทโธไปยังมีความสุขหายใจไปยังมีความสุขไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยทำใจสบายพุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวใจสงบเองทำใจสบายหายใจไปเรื่อยเดี๋ยวใจสงบเองนะอันนี้นะสวดมนต์เสร็จก็มาทำใจสบายแต่ถ้าใจมันสบายอยู่แล้วก็ข้ามขั้นนี้ไปมาคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนไปทำกรรมฐานอย่างเดิมแหละแต่ไม่ได้ทำเพื่อให้ใจสบายทำกรรมฐานแล้วใจเคลื่อนไปแล้วรู้ใจเคลื่อนไปแล้วรู้ใจเคลื่อนไปคิดก็รู้ใจเคลื่อนไปเพ่งก็รู้เราจะได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าวันไหนไหว้พระเสร็จจิตก็ตั้งมั่นอยู่แล้วก็ข้ามตรงนี้ได้อีกนะเราก็นั่งทำกรรมฐานเหมือนเดิมนั่นแหละนะกรรมฐานอย่างที่ทำปกตินั่นแหละนะแต่ว่าคอยดูความเปลี่ยนแปลงนะเช่นเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูนะเนี่ยขั้นนี้ทําได้แล้วโดยที่จิตจะไม่ไปเพ่งกายเพราะจิตมันตั้งมั่นซะแล้วนะแต่ถ้าเจตนาดูกายแล้วก็พยายามแยกออกมาบางทีจิตจะแข็งไปนะแต่ถ้าทํามาตามลําดับนะใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยใจจะตั้งมั่นอย่างนี้ดีที่สุดแต่ถ้าใจตั้งมั่นแล้วนะก็เดินปัญญาการเดินปัญญานั้นเราหัดแยกรูปแยกนามเบื้องต้นของการเดินปัญญาอยู่ที่การแยกรูปแยกนามเราเดินปัญญาเพื่ออะไรเราเดินปัญญาเพื่อให้เห็นว่าตัวเราไม่มีตัวเรามีขึ้นมาได้อย่างไรตัวเรามีขึ้นมาเพราะขันมันมารวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาเรียกว่าคณะคอละคังนอนหนูคณะนะคณะคือกลุ่มก้อนเนี่ยมันทำให้เราไม่เห็นความจริงว่าตัวเราไม่มีเรียกว่าคณะเนี่ยเป็นตัวที่ปิดบังอนัตตานะงั้นเราต้องทำลายคณะคือทำให้กลุ่มก้อนที่เป็นตัวเรานี้แตกให้ได้การเจริญปัญญานั้นเบื้องต้นถึงเริ่มด้วยการแยกตัวเองออกเป็นส่วนๆนะทำตัวเองที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวนี้ให้แตกออกเป็นส่วนๆบางท่านก็แตกออกเป็นขันธ์ห้านะขันธ์ห้าก็ประกอบด้วยรูปธรรมหนึ่งนะนามธรรมสี่อย่างนะอันนี้เหมาะสำหรับพวกดูจิตก็จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันธ์ห้าพวกที่ชอบดูกายก็แยกตัวเองออกเป็นอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นส่วนของรูปธรรมใจเป็นนามธรรมอันเดียวนะเนี่ยเราก็ดูตัวเองถนัดดูรูปก็แยกอายตนะถนัดดูนามนั้นก็แยกขันธ์แต่ส่วนใหญ่พวกเรายุคนี้เป็นพวกช่างคิดนะพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากเนี่ย เกิดเป็นเรื่องการรู้ทันใจตัวเองนะกรรมฐานที่ดีก็คือหัดแยกขันธ์นะวิธีหัดแยกขันธ์ก็คือพอใจเราสบายแล้วใจเราไม่ไหลไปไหลมาใจรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยดูลงมาเลยร่างกายที่นั่งอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะถ้ามันเห็นเองก็มันจะรู้สึกว่ากายกับใจนี้แยกออกจากกันนะใจจะเป็นคนดูร่างกายมันนั่งอยู่นี่ใจมันเป็นคนดูแต่ไม่ใช่การถอดจิตออกจากร่างนะบางคนบอกแยกรูปนามก็คือถอดจิตออกไปข้างบนแล้วก็มองย้อนลงมาอันนั้นโอเวอร์ไปอันนั้นเป็นเรื่องของสมถะแล้วนะมันแค่ความรู้สึกเท่านั้นเองเป็นแค่ความรู้สึกนะว่ากายมันอยู่นี่ใจมันเป็นคนดูอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้ว่าถอดจิตออกจากร่างมันจะเห็นว่ากายกับใจเป็นคนละอันกันนะมีช่องว่างมาขั้นนะไม่ติดกันไม่เป็นเนื้อเดียวกันเป็นคนละอันกันพอมันแยกได้อย่างนี้นะมันถึงจะเดินปัญญาได้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะนี่บางทีแยกกายไปแล้วนะบางคนดูกายกับจิตนี่แยกไม่ออกเพราะไม่ถนัดดูกายเราก็แยกจิตกับเจตสิกเจตสิกคือธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตได้แก่อะไรบ้างได้แก่พวกความสุขความทุกข์ความเฉยๆของใจที่เรียกว่าเวทนาได้แก่สังขารนะคือกุศลอกุศลทั้งหลายสัญญานั้นปล่อยมันทิ้งไปก่อนนะอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดูเวทนากับดูสังขารให้มากนะเราจะเห็นว่าความสุขความทุกข์กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันค่อยๆดูไปนะใจเราตั้งมั่นขึ้นมานั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันปวดเมื่อยขึ้นมาเราใจเราเป็นคนดูอยู่อย่างนี้ก็จะเห็นว่าความปวดเมื่อยนะมันไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายทีหลังแต่เดิมร่างกายก็ไม่ได้เมื่อยอย่างเงี้ยนั่งไปนานนะเห็นร่างกายมันเมื่อยเห็นความเมื่อยแทรกเข้ามาในร่างกายจิตเป็นคนดูอยู่ก็จะรู้เลยว่าความเมื่อยกับร่างกายก็เป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมันมาทีหลังมันไม่ใช่อันเดียวกันหรอกแล้วจิตใจเป็นคนดูอยู่ความปวดความเมื่อยกับจิตใจก็คนละอันกันนี่ก็คือการหัดแยกนั่นเองแยกขันธ์นะแยกเวทนาออกจากกายแยกเวทนาออกจากจิตพอมันปวดมันเมื่อยมากจิตชักจะกระสับกระส่ายพอจิตใจเราเริ่มกระสับกระส่ายเราก็สังเกตลงไปอีกความเมื่อยมันอยู่ที่ร่างกายความกระสับกระส่ายมันอยู่ที่จิตเพราะงั้นความกระสับกระส่ายกับความปวดเมื่อยเนี่ยเป็นคนละอันกันนะใจทุรนทุรายขึ้นมาเนี่ยอยากจะเลิกแล้วอยากจะลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยใจไม่สบายนะมันเป็นคนละอันกับความปวดเมื่อยนะแล้วมันไม่ใช่จิตด้วยแต่เดิมจิตนี่ไม่ได้มีความทุรนทุรายอย่างนี้นะความทุรนทุรายเนี่ยแทรกเข้ามาในจิตนะเหมือนกับมาทีหลังจิตเราเป็นคนดูอยู่เราจะรู้เลยว่าความทุรนทุรายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันเนี่ยคือวิธีแยกขันธ์นะบางคนจะเริ่มแยกจากกายก็ได้นั่งไปเรื่อยเห็นร่างกายกายกับจิตเป็นคนละอันนั่งนานมันปวดมันเมื่อยเห็นว่าความปวดความเมื่อยก็เป็นคนละอันกับร่างกายเป็นคนละอันกับจิตปวดเมื่อยนานๆก็อย่าเพิ่งลุกไปนะนั่งทนก่อนในสุดก็จะเห็นว่าโอ้ใจมันชักเร่าร้อนนะก็จะเห็นว่าความเร่าร้อนเนี่ยไม่ใช่ความปวดเมื่อยไม่ใช่ร่างกายแล้วไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นร่างกายก็คือตัวรูปขันธ์นะความปวดเมื่อยเรียกว่าเวทนาขันธ์นะตัวความทุรนทุรายของจิตเป็นสังขารขันธ์จิตที่เป็นคนดูเนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์เห็นไหมเราเริ่มแยกขันธ์ได้นะตัวสัญญาขันธ์เว้นไปก่อนอย่าเพิ่งยุ่งกับมันนะไปยุ่งกับมันมากบางคนสัญญาเพี้ยนไปเลยปกติสัญญาของเราเพี้ยนอยู่แล้วนะสัญญาของปุถุชนเนี่ยเขาเรียกสัญญาวิปลาสมันเพี้ยนอยู่แล้วในแง่ที่ว่ามันเห็นของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามได้นะอย่างร่างกายคนเนี่ยไม่ได้สวยไม่ได้งามจริงนะเราเห็นว่าสวยงามได้นะเห็นสิ่งซึ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งซึ่งเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นของไม่ใช่ตัวใช่ตนว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้แหละเรียกว่ามันวิปลาสมันเพี้ยนงั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะมันเพี้ยนอยู่แล้วปล่อยมันไปก่อนเราก็มาดูร่างกายนะดูเวทนาความสุขทุกข์ดูสังขารดูจิตนะหรือถ้าเราดูถึงสังขารได้บ่อยๆนะต่อไปเราจะเริ่มเห็นลวดลายของสัญญาความจำได้หมายรู้นะที่ว่ามันเพี้ยนๆเนี่ยเราจะเห็นการทำงานของมันได้อาศัยสัญญาเนี่ยก็จะปรุงสังขารก็ได้นะอาศัยเวทนาแล้วก็มาปรุงสังขารก็ได้นะเช่นนั่งดีๆเนี่ยหน้าของคนคนนี้ผุดขึ้นมาเกิดความจำถึงคนคนนี้ขึ้นมาไม่ได้เจตนาเลยใจก็คิดต่อปรุงต่อไปเลยไอ้คนนี้ร้ายมากอย่างโน้นอย่างนี้นะจิตเกิดโทสะขึ้นมาหรือคนนี้สวยมากจิตเกิดราคะขึ้นมานะอาศัยสัญญาเนี่ยมันมาปรุงสังขารได้แต่เบื้องต้นยังไม่จำเป็นนะเดี๋ยวค่อยภาวนาไปสักช่วงค่อยไปเห็นเอง พอเราแยกขันได้แล้วเนี่ยเราก็ดูต่อไปอีกเราจะเห็นว่าขันแต่ละขันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นไหมการทำในรูปแบบนั้นก็คือการซ้อมแยกธาตุแยกขันทำอะไรบ้างเริ่มไหว้พระสวดมนต์อันที่สองถ้าใจฟุ้งซ่านนักทำสมถะเนี่ยการทำในรูปแบบนะอันที่สามถ้าใจไม่ฟุ้งมากก็มาฝึกให้ใจตั้งมั่นจิตไหลไปแล้วรู้ถ้าอันที่สี่ถ้าใจตั้งมั่นแล้วนะก็หัดแยกธาตุแยกขันนี่แหละการทำในรูปแบบนะถ้าแยกธาตุแยกขันชำนาญแล้วนะก็ถึงอันที่ห้านะเราเห็นธาตุขันแต่ละอันแต่ละอันแสดงไตรลักษณ์ไปนั่งดูมันไปสบายๆดูธาตุขันมันแสดงไตรลักษณ์ร่างกายก็แสดงไตรลักษณ์ให้ดูร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นวัตถุเท่านั้นร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะความสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายนะหรือตัวจิตทั้งหลายมีแต่เกิดแล้วก็ดับมีแต่ของบังคับไม่ได้สั่งให้สุขเกิดก็ไม่เกิดนะห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วนะสั่งให้จิตสงบจิตก็ฟุ้งซ่านทำอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะตรงที่เห็นว่าทำอะไรไม่ได้นี่ได้เลยเราเห็นอนัตตานะเนี่ยดูลงในกายดูลงในใจนะอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาเพราะงั้นการทำในรูปแบบนี้ทำได้หมดเลยนะเริ่มต้นไหว้ครูไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็เลือกเอาจะทำอะไรนะจะทำสมถะถ้าเราฟุ้งมากเราก็ทำสมถะถ้าไม่ฟุ้งมากนะใจเรายังไม่ตั้งมั่นเราก็มาฝึกให้ใจตั้งมั่นรู้ว่ามันไหลไปนั้นใจจะตั้งมั่นถ้าใจมันตั้งมั่นแล้ววันนั้นนะเราก็มาแยกธาตุแยกขันถ้าแยกธาตุแยกขันได้แล้วนะเราก็นั่งดูธาตุดูขันแสดงไตรลักษณ์ไปเช่นดูจิตมันเปลี่ยนแปลงไปดูร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นไปเรื่อยๆนะเนี่ยการทำในรูปแบบนี่อันแรกถือศีลอันที่สองทำในรูปแบบควรจะทำทุกวันนะอย่างน้อยวันหนึ่ง15นาทีนะต่อไปมีเพิ่มรอบเช้าตื่นนอนมารีบทำสักรอบหนึ่งนะสัก10นาที5นาทีเท่าที่มีเวลานะกลางวันกินข้าวแล้วทำสักหน่อยไม่มีเวลานั่งก็เดินเนาะเดินก็เดินทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าทำในรูปแบบนี้แหละได้ครบหมดนะถัดจากนั้นเจริญสติในชีวิตประจำวันนี้ช้อยที่3นะอันที่3ถ้าไม่เจริญสติในชีวิตประจำวันชาตินี้จะไม่มีโอกาสบรรลุมรรคผลเลยตัวนี้ตัวสำคัญเพราะอะไรเพราะเวลาส่วนใหญ่ของเราเนี่ยมันอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้เวลาส่วนใหญ่เราไม่ใช่เวลานั่งไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเวลาส่วนใหญ่ของเราอยู่กับโลกธรรมดานี่เองเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับโลกธรรมดาเราปฏิบัติได้นะเราก็ปฏิบัติทำได้ทั้งวันเลยนะได้ทั้งวันเลยได้แทบทั้งวันนะเพราะฉะนั้นตัวนี้สำคัญการเจริญสติในชีวิตประจำวันทำยังไงไม่ใช่ไม่ดูไม่ใช่ไม่ฟังไม่ใช่ไม่คิดนะจิตจะดูนะมันจะดูมันจะเห็นก็ให้มันเห็นไปมันจะได้ยินก็ได้ยินไปมันจะคิดก็ให้มันคิดไปแต่เมื่อตามองเห็นรูปนะความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันเช่นเห็นรูปอย่างนี้จิตมีความสุขเห็นรูปอย่างนี้จิตมีความทุกข์รู้ทันความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเห็นรูปอย่างนี้นะเกิดกุศลเห็นรูปอย่างนี้เกิดอกุศลนะอย่างวันนี้เราอยากใส่บาตรเห็นพระเดินมาดีใจนะอีกวันหนึ่งกลัวมากเลยช่วงนี้ใกล้ทอดกฐินแล้วเห็นพระเดินถือซองมานะจิตเป็นอกุศลเลยนะความจริงพระไม่ได้มายุ่งกับเราอย่างเงี้ยอย่างที่ตามองเห็นรูปอย่างเดียวกันนะในเวลานี้เป็นกุศลในเวลานี้เป็นอกุศลเป็นได้ทั้งนั้นอ่ะในเวลานี้เป็นสุขในเวลานี้เป็นทุกข์เมื่อตามองเห็นรูปนะเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นที่ใจให้รู้ทันเมื่อตามองเห็นรูปเกิดกุศลอกุศลขึ้นที่ใจให้รู้ทันรู้ด้วยใจที่เป็นกลางเมื่อรู้สุขรู้ทุกข์รู้กุศลอกุศลแล้วเนี่ยถ้าจิตยินดีให้รู้ทันถ้าจิตยินร้ายต่อสุขทุกข์กุศลอกุศลนั้นก็ให้รู้ทันนะเมื่อหูได้ยินเสียงนะจิตมีความสุขมีความทุกข์ให้รู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงจิตเป็นกุศลอกุศลให้รู้ทันนะเมื่อจิตยินดียินร้ายในสุขในทุกข์ในกุศลอกุศลให้รู้ทันนะรู้เข้ามาอย่างนี้นะเมื่อใจมันคิดนะใจมันคิดไปจิตเกิดสุขเกิดทุกข์ก็รู้ทันจิตเกิดกุศลอกุศลก็รู้ทันนะจิตมีความยินดียินร้ายต่อสุขทุกข์กุศลอกุศลก็รู้ทันเห็นไหมลงมาจนมาถึงความยินดียินร้ายตัวนี้เวลาเราอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราคอยรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่นั่งจ้องอยู่ที่จิตอย่าไปจ้องอยู่ที่จิตนะตามองเห็นเอาละจะเริ่มเห็นละหลับตาไว้ก่อนเอาเห็นละใจจะทื่อๆไม่มีอะไรให้ดูเลยนะงั้นการดูจิตเนี่ยห้ามไปดักดูการดูจิตเนี่ยห้ามดักดูนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปตามธรรมดาตามธรรมชาติเมื่อกระทบแล้วนะเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาค่อยรู้เอา ไม่ใช่ไปรอรู้นะไม่ใช่ไปดักรู้นะการดูจิตไปดักรู้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เหมือนดูกายดูกายดูลงปัจจุบันขณะได้เลยดูเดี๋ยวนี้ได้เลยแต่ดูจิตเนี่ยต้องให้ความรู้สึกไปเกิดไปก่อนแล้วรู้ว่ามันเกิดแต่ต้องเกิดแบบเกิดปุ๊บรู้ปั๊บเกิดปุ๊บรู้ปั๊บนะถ้าเมื่อวานโกรธวันนี้รู้อันนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะอันนั้นใครๆก็เป็นโอ้ยโกรธแทบตายเลยมาเล่าให้เพื่อนฟังเมื่อวานมีเจออีกคนนี้โกรธแทบตายเลยอย่างนี้ไม่ได้ปฏิบัตินะตามองเห็นรูปความโกรธเกิดขึ้นมีสติรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นไม่ไปดักเอาละจะเห็นนะจ้องอยู่ที่จิตเอาละตามองเห็นนะจะดูซิมีอะไรเกิดไหมจะไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นการดูจิตห้ามไปดักดูนะให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาแล้วสุดท้ายก็รู้ลงมาจนถึงความยินดียินร้ายของจิตนะต่อสิ่งที่มันไปรู้เข้าหรือต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนะนี่แหละฝึกอย่างนี้ให้มากนะเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดทำงานที่ต้องคิดเนี่ยเจริญสติเจริญปัญญาไม่ได้ขณะนั้นตั้งใจทำงานไปสติสมาธิปัญญาจดจ่อที่งานหมดเวลาทำงานปั๊บเนี่ยนะดูที่จิตเลยหรือกำลังทำงานอยู่ก็ตามเกิดขี้เกียจขึ้นมาเนี่ยขี้เกียจไม่ใช่งานละขี้เกียจเป็นกิเลสทำงานอยู่แล้วเกิดขี้เกียจเกิดเบื่อเกิดท้อแท้รู้ทันเข้าไปเลยหรือกำลังทำงานนะประชุมอยู่คนก็ชมว่าโอ้เราคิดเก่งอะไรอย่างนี้นะใจมันพองขึ้นมาใจพองนี่ไม่ใช่เรื่องงานละรู้ทันว่าใจมันพองขึ้นมาดีใจเนี่ยคอยรู้ทันนะดีใจเสียใจสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้เรื่อยๆไปมันรู้ตามหลังการกระทบทั้งนั้นนะถ้าทำได้3อย่างนี้นะมรรคผลจะไม่หนีไปไหนหรอกนะถ้าเราเคยสร้างบุญบารมีมาพอสมควรแล้วเราต่อยอดอีกนิดเดียวก็ไปเลยนะทำไมต้องต่อยอดเพราะถ้ามันเต็มมาแต่ชาติก่อนมันก็ได้มาแต่ชาติก่อนแล้วนะตอนนี้เราต้องขาดอีกหน่อยนึงมาต่อยอดคําว่าขาดอีกหน่อยนึงเนี่ยพูดให้กําลังใจนะบางคนอาจจะขาดเยอะแต่คนที่มาที่เนี่ยขาดไม่เยอะแล้วล่ะคิดดูคนทั้งโลกมีตั้งเท่าไหร่เห็นไหมคนที่ใส่ใจในธรรมะมีบุญมีกุศลจะได้ฟังธรรมะในขั้นปรมัตถ์อย่างนี้จะมีสักกี่คนนะงั้นพวกเราก็ถือว่าไม่ใช่เริ่มจากศูนย์หรอกนะคงเริ่มจากระดับสัก5ขึ้นไปอะไรเนี้ยนะสักเต็ม10นะไม่ได้เต็ม100ไปทำเอานะเดี๋ยวตอนกินข้าวนี่แหละเจริญสติในชีวิตประจำวันละตอนอาบน้ำตอนเข้าห้องน้ำตอนแปรงฟันตอนล้างมือนะกวาดบ้านถูบ้านนะฝึกไปเรื่อยมีนะแม่บ้านคนหนึ่งเนี่ยเกษียณแล้วนะอายุ60กว่ากวาดบ้านถูบ้านมีสติตลอดเลยนะเจริญสติในชีวิตประจำวันแต่ว่าหมดเวลาแล้วทำในรูปแบบนะศีลเขาก็รักษาเนี่ยคนธรรมดาแม่บ้านอย่างนี้เนี่ยเขาก็เข้าใจขึ้นมานะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะพระก็นั่งสมาธิเดินจงกรมไม่มีอย่างอื่นทำโยมมีบ้านต้องดูแลมากกวาดบ้านถูบ้านพระก็มีกุฏิเล็กๆไม่ต้องกวาดเยอะนะแต่ต้องมากวาดลานวัดอย่างเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปก็ทำไปทำงานไปจะกินข้าวอาบน้ำจะขับถ่ายเจริญสติได้หมดเลยเวลาถ่ายไม่ออกความรู้สึกเป็นไงสดชื่นไหมถ่ายได้ก้อนแรกดีใจไหมเนี่ยแต่ละก้อนยังไม่เท่ากันเลยความรู้สึกอ่ะนะไปดูนะไปกินข้าวข้าวแต่ละคำความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันไปดูไปนิมนต์เลยครับ